Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η θερμή πολιτική εβδομάδα συνεχίζεται και συνεχίζεται με ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο εσωτερικό των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και από την κυβερνητική πλευρά έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έρχεται στη δημοσιότητα με στόχο για υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% το 2025 έναντι 2,4% φέτος. Και αυτό ενώ προβλέπονται στο προσχέδιο αυτό και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, 1,1 δις ευρώ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1%. Ωστόσο, όλοι ανησυχούν και δίκαια ότι μπορεί αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή να ανατρέψουν αυτούς τους στόχους στην πορεία, καθώς ήδη έχουμε αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο έφτασε χθες στα $80 το βαρέλι. Και πολλοί λένε ότι αν αγριέψει το πράγμα εκεί, μπορεί να ξεπεράσει και τα 100. Και κάτι τέτοιο βέβαια θα ανέτρεπε τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα οξύνονται, με αποτέλεσμα αρκετοί να σκέπτονται, να αναρωτιούνται αν θα φτάσει το κόμμα συντεταγμένα στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου ή αν η διάσπαση θα έρθει πριν. Και αυτό καθώς αρκετές πλευρές, ιδίως ορισμένοι από την πλευρά των 87, από τους αντιπάλους δηλαδή του Στέφανου Κασελάκη, θέτουν μετεπιτάσεως τα τελευταία 24 ώρα θέμα διαγραφής του. Προσπαθούν να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία της εκλογής Προέδρου με διοικητικό τρόπο και όχι πολιτικά. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που αντιδρούν και στη βάση της κοινής πολιτικής λογικής λένε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για τον ΣΥΡΙΖΑ, να τον οδηγήσει δηλαδή στην πλήρη διάλυση. Ένας από αυτούς που αντιδρούν και ζητούν διάλογο με πολιτικά επιχειρήματα είναι ο υποψήφιος για την ηγεσία, ο Παύλος Πολάκης, ο πρώην υπουργός, ενώ επίσης αντιδρούν και ορισμένα στελέχη των 87. Άκουσα για παράδειγμα χθες το Χρήστο Γιαννούλη να λέει ότι η διαγραφή δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ενδείκνεται να αντιμετωπιστεί η υποψηφιότητα Κασελάκη. Ωστόσο σήμερα βλέπω για παράδειγμα πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συντακτών και έχει τη σημασία του, με τίτλο «Οι γκρίζες ζώνες στο πόθεν έσχες Κασελάκη, ένας υποψήφιος πρόεδρος με μεγάλο έσχες αλλά χωρίς πόθεν», γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Και πολλοί αναρωτιούνται αν κλιμακώνεται τώρα μια πολεμική απέναντι στον αποπεμφθέντα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την διαγραφή του, με στόχο να μην μετάσχει στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι προφανώς οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να κερδίζει με μεγάλη άνεση αυτή την κούρσα, αν τελικώς είναι υποψήφιος, και προφανώς κάποιοι κύκλοι μέσα στο κόμμα του αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν, να το ανεχθούν. Αναρωτιέμαι όμως αν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη υποχωρήσει και είναι μονοψήφια με όλη αυτή την περιπέτεια από την Κεντρική Επιτροπή που τον απέπεμψε και μετά. Τι θα συμβεί στην περίπτωση που τον διαγράψουν, τι θα συμβεί στην περίπτωση δηλαδή που δοθεί στην κοινή γνώμη η αίσθηση ότι με αντιδημοκρατικό τρόπο τον αποκλείουν από την εκλογή Προέδρου. Μήπως εξαϊλωθεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βγαίνει ωφελημένο από την μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαδικασία για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται τα ποσοστά του να ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό γιατί 6 κορυφαία, 6 προβεβλημένα στελέχη, ο σημερινός πρόεδρος και οι άλλοι 5 υποψήφοι, έφαγαν με το κουτάλι την Ελλάδα, περιόδευσαν παντού, άνοιξαν συζήτηση με τους πολίτες, έθεσαν πολιτικά ζητήματα και πολιτικά διακυβεύματα, πράγμα που προφανώς αν είχαν κάνει πριν από τις τελευταίες ευρωεκλογές, θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα και εκεί. Και βέβαια τώρα ο σημερινός πρόεδρος του κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προετοιμάζονται για την τελική μονομαχία που θα γίνει την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει debate. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς δεν έχουν και πάρα πολλές εναλλακτικές, καθώς την Πέμπτη το βράδυ, που ήταν η πιθανότερη ημέρα για να γίνει, υπάρχει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Εθνική Αγγλίας λίγο μετά τις 9, νομίζω 9 και 45, οπότε ελάχιστοι θα έβλεπαν το debate αν προβαλόταν την ίδια ώρα με το ποδόσφαιρο. Και φαίνεται ότι σήμερα θα συζητήσουν οι εκπρόσωποι των δύο υποψηφίων για το ενδεχόμενο να γίνει αυτό ή την Τετάρτη ή την Παρασκευή. Αν θέλετε τη γνώμη μου, κανείς δεν θέλει την Παρασκευή. Πάντα οι υποψήφοι θέλουν να έχουν χρόνο, πολιτικό χρόνο μετά από ένα debate, για να προλάβουν να διορθώσουν εντός εισαγωγικών τυχόν πολιτικά λάθη και ολισθήματα. Επομένως, αν γίνει, θα γίνει αύριο, όμως και πάλι εδώ υπάρχει το πρόβλημα του ελάχιστου χρόνου για την προετοιμασία του πράγματος και δεν ξέρω επίσης τι διαθεσιμότητα έχει η δημόσια τηλεόραση. Αν δηλαδή είναι έτοιμη να οργανώσει ένα τέτοιο debate ανάμεσα στους δύο μέσα σε χρόνο ντετέ, σε πολύ σύντομο χρόνο. Τώρα σήμερα, και αυτό είναι ενδεικτικό των διεργασιών που γίνονται στο παρασκήνιο, και οι δύο υποψήφοι, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας, θα συναντηθούν, ο καθένας ξεχωριστά εννοείται, με τον Παύλο Γερουλάνο, τον τρίτο αυτής της κούρσας, που όμως μεταξύ μας ίσως είναι και ο μεγάλος πολιτικός νικητής της Κυριακής που πέρασε. Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη του υποψηφιότητα πριν από μερικά χρόνια είχε καταγράψει 6% και τώρα κατέγραψε 20% και είναι πρώτος στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πρώτος στην περιφέρεια Αττικής και είναι πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δίνει ένα ισχυρό σήμα πολιτικής αναβάθμισης του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος βέβαια θα παίξει ρόλο εν ώψη του δεύτερου γύρου, αν πάρει θέση, παρότι πρέπει να πω ότι η χθεσινή δήλωσή του, μάλλον η δήλωση την Κυριακή το βράδυ, ήταν ότι κανείς δεν μπορεί να καθοδηγήσει τους ψηφοφόρους, δίνοντας έτσι ένα σήμα ότι δεν θα το επιδιώξει. Για να δούμε τι θα βγει από τις σημερινές συναντήσεις του. Σας λέω όμως από τώρα ότι το βράδυ, 7 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, θα φιλοξενήσω απόψε τον Παύλο Γερουλάνο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του για το πώς πήγαν οι συναντήσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τον δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα κρίνουν εμπολής ποιος θα εκλεγεί πρόεδρο στην Κυριακή. Τις καλύτερες πιθανότητες τις έχει χωρίς αμφιβολία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινά με 8 μονάδες διαφορά αυτή την κούρσα. Θα μου πείτε, η κάλπη είναι άδεια. Τα ψηφοδέλτια της περασμένης Κυριακής δεν είναι μέσα στην κάλπη αυτής της δεύτερης μονομαχίας. Ξεκινάν όλα από την αρχή. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχει μια διαφορά 25-26 χιλιάδων ψήφων, αν θυμάμαι καλά. 8% και κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινά λοιπόν από πιο ψηλά και όλα θα κρυθούν στις δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Χάρης Δούκας δεν τα πήγε καλά. Ενώ όλοι θα ανέμεναν ότι ως δήμαρχος της Αθήνας θα καταγράψει υψηλά ποσοστά στην πόλη του, ήταν τριτοτέταρτος παντού. Προφανώς οι Αθηναίοι του έστειλαν ένα μήνυμα ότι τον έχουν επιλέξει για άλλο ρόλο και όχι για αυτόν που διεκδικεί τώρα. Παρότι, ξαναλέω, η κάλπη είναι άδεια αυτή την Κυριακή, όλα ξεκινούν από την αρχή. Όποιος το ξεχάσει αυτό, όποιος το παραβλέπει αυτό, ας θυμηθεί τι συνέβη στον Κώστα Μπακογιάννη στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, για να το ξανασκεφτεί, για να το ξαναδεί το θέμα από την αρχή. Τώρα, επειδή με ρωτούν εδώ αρκετοί φίλοι, αν γίνει debate, βοηθάει το Δούκα, μήπως κάνει λάθος ο Νίκος Ανδρουλάκης να πάει σε debate από τη στιγμή που προηγείται? Κοιτάξτε, στο debate με τον Κώστα Μπακογιάννη, ο Δούκας ήταν άγνωστο πρόσωπο. Τον γνωρίσαμε μέσα από το debate αυτό. Δεν είχε να επιδείξει μέχρι τότε έργο, δράση πολιτική για την οποία να του ασκηθεί κριτική. Ο ρόλος του ήταν εύκολος λοιπόν. Απέναντι σε έναν δήμαρχο, ο οποίος είχε μείνει χρόνια στην πόλη, έκανε εκείνος κριτική. Ήταν σε θέση υπεροχής πολιτικής. Τώρα δεν θα είναι έτσι τα πράγματα σε ένα debate με τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι εδώ και ένα χρόνο δημαρχεύει στην Αθήνα και όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, από ό,τι δείχνουν τα παράπονα των πολιτών για αυτούς τους τελευταίους μήνες. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτό που έγινε τότε στις δημοτικές εκλογές, πάντως όχι εύκολα. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στη διάρκεια της εκπομπής μας. Λίγο μετά τις 10.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, για τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Στις 11 παρα 10 θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Μητροπολιτικό Κολέγιο ΑΚΜΗ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, για μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Ομίλου, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Ετοιμάζουν μια σημαντική ημερίδα η Σχολή Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολεγίου για την νεανική παραβατικότητα. Με εξαιρετικούς συμμετέχοντες όπως η Μαρίνα Οικονόμου, η καθηγήτρια ψυχιατρικής, ο Γιάννης Πανούσης, ο καθηγητής εγκληματολογίας, ο Ιωάννης Ραχοβίτσας, ο επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού και η Ευτυχία Κατσιγαράκη, εγκληματολόγος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και μετά τις 11, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία, πολύ μεγάλο άγχος σε όλους μας για το πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές, αλλά και για τα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η κυρία Βούλτεψη είναι ένα από τα παλαιά στελέχη του κόμματος και θα τη ρωτήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο που μου λέει: Νίκο Τζάκρη άκουσες σήμερα? Ναι, ναι, ήταν παιδιά, είναι θεά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πέταξε το γάντι στην απέναντι πλευρά λέγοντας παιδικό σενάριο του Walt Disney, το σενάριο διαγραφής του Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας ότι αν το κάνουν, αν τον διαγράψουν, θα εκλέξουμε μέχρι και το σακάκι του πρόεδρο με 92%. Και καλώντας τους για να σωθούν, τους αντιπάλους του Κασελάκη, να κάνουν συνέδριο, είπε, σε καφετέρια ή σε γκαρσονιέρα. Μίλησε η κυρία Τζάκρη για μια μικρή γραφειοκρατία που καμιά σχέση δεν έχει με την κομματική βάση του κόμματος και με τερτύπια και τεχνάσματα ευτελίζει καθημερινά τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας είπα πριν, έχουν φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Αναρωτιέμαι αν θα φτάσουν μέχρι την κάλπη για την εκλογή νέου Προέδρου ή αν θα οδηγηθούν στη διάσπαση νωρίτερα.